Αγαπητοί μου, ευρισκόμεθα στο 30ο κεφάλαιο της Σοφίας Σιράχ, στον 9ο στίχον, τον οποίο δεν ολοκληρώσαμε την περασμένη φορά. Έχουμε κάτι πάνω σε αυτόν να πούμε. Είναι εξής: τι θύμισον τέκνον και εκθαμβήσισε, σύμπεξον αυτό και λυπήσισε. Δηλαδή, χάδεψε πολύ το παιδί σου και θα εκπλαγείς από την ανεδή συμπεριφορά του. Και αν παιδιαρίζεις μαζί του, θα δοκιμάσεις κατοπινά πολλές λύπες. Πρόκειται για το γονιό, λέγαμε την περασμένη φορά, για να πω μερικά από την περασμένη φορά και να συνδέσουμε τα καινούργια. Πρόκειται για τον γονιό που αφήνει να ποδοπατηθεί το κύρος του και η αυθεντία του από το παιδί του. Γύρω από το θέμα της αυθεντίας, αγαπητοί, θα είχε να πει κανείς πολλά. Σας σημειώνω μόνο ότι όπου λείπει η αυθεντία δεν μπορεί να ασκηθεί αγωγή. Φτάσαμε εμείς οι ανόητοι άνθρωποι, με τον τρόπο με τον οποίο πολιτευόμεθα, να αμφισβητήσουμε και την αυθεντία του Θεού. Φυσικά ούτε παιδιαρίζει μαζί μας ο Θεός ούτε τίποτα από αυτά, αλλά εμείς φτάσαμε στο σημείο να αμφισβητούμε την αυθεντία του Θεού. Και άμα λέμε αυθεντία, εννοούμε κύρος. Αυτό που θα λέγαμε το είπε ο Θεός. Ποιος Θεός και γιατί? Και κάνουμε κριτική εις τον Θεόν, διότι απλούστατα ποδοπατήσαμε την αυθεντία του πατέρα και της μητέρας, των γονιών. Ποδοπατήσαμε την αυθεντία της πολιτείας, την αυθεντία του διδάσκοντος, του διδασκάλου και του καθηγητού. Και έτσι ποδοπατήσαμε δε και τους, την αυθεντία των νόμων. Βέβαια κάπου εκεί μπορεί να υπάρχει ένα φταίξιμο όταν οι νόμοι είναι άδικοι ή αλλοπρόσαλοι, γι' αυτό πρέπει οι νομοθέτες να προσέχουν πάρα πολύ. Και έτσι άμα το κύρος και η αυθεντία ποδοπατηθούν, τότε ο άνθρωπος πέφτει στο κενό. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ό,τι χειρότερο νομίζει ότι μπορεί να κάνει. Μην το ξεχνάτε αυτό. Προπαντός των γονιών η αυθεντία δεν πρέπει να εκπέσει. Βέβαια όταν λέγει εδώ ο σοφός Σιράχ την κουβέντα «τι θύμισον τέκνον και εκθαμβήσισε», δηλαδή διχάδεψε παραπανίσια το παιδί σου και θα σε εκπλήξει, δεν θέλει να πει ότι δεν μπορείς να χαϊδέψεις το παιδί σου. Θα ήταν αδιανόητο πράγμα, αγαπητοί μου, να μην χαϊδέψουμε το παιδί μας. Και οι ξένοι ακόμη μπορεί να χαϊδέψουν το παιδί μας μια στιγμή. Α, βλέπετε, έρχεται ένα παιδάκι να πάρει ευλογία, το ευλογούμε στο κεφάλι και το χαϊδεύουμε. Μικρό παιδάκι. Είναι πολύ φυσικό. Πολύ παραπάνω λοιπόν να το χαϊδέψει η μητέρα και ο πατέρας. Αυτό μην το νομίσετε ότι έτσι είναι, αλλά η τρυφερότητα είναι αναγκαία στο παιδί, αλλά δεν πρέπει να περάσει κάποια όρια. Δεν πρέπει να είναι μία τρυφερότητα και ένα χάιδημα διαρκές, συνεχές, γιατί αυτό ανοίγει καταστάσεις οι οποίες είναι απαράδεκτες. Σας είπα την περασμένη φορά ότι άμα παραχαϊδεύει κανείς το αγόρι του, δεν θα τον κάνει σωστόν άντρα. Θα πηγαίνει, αύριο θα θέλει να πάει στο στρατό και θα φοβάται τη νύχτα, θα φοβάται. Θα είναι ο δειλός άνθρωπος, ο Θεός να φυλάξει. Ή ακόμη, θα μου πείτε υπερβολή, γιατί όχι, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι. Να ανοίγεται ο δρόμος προς την ομοφιλοφιλία, όταν το παιδί το χαϊδεύουμε, το αγόρι πάντα, αλλά και το κορίτσι, όταν το παραχαϊδεύει και ο πατέρας και η μητέρα. Είναι γνωστό ότι το αγόρι το προτιμάει η μητέρα, το κορίτσι το προτιμάει ο πατέρας, και εκεί αρχίζει κάτι περίεργο, χωρίς να σημαίνει πάντα, σημειώνω, ότι δεν θα χαϊδέψουμε το παιδί μας. Αλλά αρχίζει το κορίτσι να θέλει πολύ τα χάδια, να θέλει να κινείται μέσα σε μια υπερβολική θηλυκότητα. Και σας έλεγα την περασμένη φορά ότι δια τον μελλοντικό της σύζυγων μία γυναίκα υπερβολικά με φιλικότητα θα γίνει βασανιστική στον άνδρα της, γιατί θα θέλει ολοχάδια, γιατί διότι και δεν θα μπορεί να σηκώσει το βάρος το οικογενειακό, γιατί η οικογένεια όπως περπατάει στη ζωή έχει πολλές δυσκολίες, έχει πολλά πικρά. Πώς θα αντιμετωπίσει λοιπόν ένα κορίτσι τέτοιες καταστάσεις θλιβερές? Και έτσι αφιερείται, αυτά σας τα έλεγα πάντα την περασμένη φορά, απλώς κάνω μια επανάληψη, το γενναίο, το ανδρείον φρόνημα της γυναικός. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό το ανδρείον φρόνημα της γυναικός. Χωρίς να χάνει η γυναίκα την θηλυκότητά της, πρέπει να έχει ανδρείον φρόνημα. Η σύγχρονη γυναίκα ουσιαστικά χάνει την θηλυκότητά της με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται. Αλλά ας μην ανοίγω άλλα ανοίγματα, τα βλέπετε και τα ξέρετε και είναι όλα αυτά ένα δυστύχημα. Το δεύτερον ημιστίχιον είναι σύμπαιξον αυτό και λυπήσισε. Κάτσε να παίξεις μαζί του με το παιδί σου και θα σε λυπήσει. Αλλά ρωτώ, είναι κακό πράγμα ο πατέρας ή η μητέρα να παίξουν με το παιδί τους? Όχι. Ξαναλέγω, είναι οι υπερβολές. Όταν δείχνεις μια υπερβολική οικειότητα στο παιδί σου, επιτρέπεις πάντα στο παιδί σου να τρως καρπαζές. Και όταν ο πατέρας αρχίζει να τρώει τις καρπαζές και η μητέρα, τότε δεν μπορούμε πια να μιλάμε για αγωγή. Το παιδί πρέπει να σε αγαπά, εσένα, τον πατέρα και τη μητέρα, και να σε σέβεται. Προσέξτε τι θα προσθέσω, και να σε φοβάται. Προσέξτε αυτό, και να σε φοβάται. Όταν η μητέρα κάποια στιγμή πει στο παιδί, θα έρθει ο πατέρας σου και θα τα πω όλα αυτά τα οποία κάνεις, το παιδί να φοβηθεί. Όπως ακριβώς, αλλά γιατί αυτό καταστρατηγήσαμε, γι' αυτό φτάσαμε και στην αγωγή αυτή της αφοβίας, να είναι το παιδί αδεές, χωρίς φόβον. Εκεί που λέει ο Απόστολος Παύλος, η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα, αυτό φαίνεται πάρα πολύ βαρύ, ιδίως στις φεμινίστρες. Είναι κάποια μπόλικα χρόνια, όταν εδώ στη Λάρισα καθιερώθηκε στην Ελλάδα ο πολιτικός γάμος, επιτέρους λέει δεν θα ακούμε εκείνο το φοβερόν, η δε γυνή ή να φοβείται τον άνδρα. Πάνω σε αυτό θα είχα να σας πω πολλά. Είναι μια τιμωρία της γυναικός διαμέσου των αιώνων από τον ίδιο το Θεό. Με δύο λόγια σας το λέω αυτό. Δηλαδή τι ακριβώς? Είναι στο τρίτο κεφάλαιο της γενέσεως. Διότι έδειξε προπαίτεια, ενήργησε χωρίς τον άνδρα της έναντι του διαβόλου και ο Θεός την τιμώρησε. Εσαΐ. Ενώ προηγουμένως είχε δώσει ευλογία ο Θεός και είπε να κυριαρχείτε και ο άνδρας και η γυναίκα επί της φύσεως, τώρα τι λέγει? Λέγει στον άνδρα ότι εσύ θα κυριαρχείς και επί της γυναικός. Αυτό είναι κατάντημα της γυναικός, όταν θα πρέπει ο άνδρας να κυριαρχεί και επί της γυναικός. Αυτό είναι θεμέλιον. Όποτε παραβιάστηκε το θεμέλιον αυτό, η κοινωνία εκείνη, μας αρέσει δεν μας αρέσει, μας αρέσει δεν μας αρέσει, πάει κατά κρυμνού, να χρησιμοποιήσω τη φράση του Ιερού Χρυσοστόμου. Λοιπόν, έτσι το παιδί πρέπει τους γονείς του να τους φοβάται. Όχι βέβαια μόνο με την έννοια να τους σέβεται, αλλά και με την έννοια ότι λέει οι λέξεις, να φοβάται τους γονείς, ότι αν θα παραβώ κάτι που θα παραβώ μες στο σπίτι, ο πατέρας μου θα με τιμωρήσει. Και σας είπα την περασμένη φορά, οι τιμωρίες μπορεί να είναι ποικίλες. Πρέπει ακόμη να καταλάβουν μερικοί γονείς ότι δεν είναι δυνατόν να είναι, προσέξτε, φίλοι στα παιδιά τους. Είναι διάχυτον αυτό σήμερα σε σύγχρονες παιδαγωγικές, ότι πρέπει οι γονείς να είναι οι φίλοι των παιδιών. Όχι, Το παιδί θα βρει τους φίλους του. Τον πατέρα του τον θέλει πατέρα του, και τη μάνα του τη θέλει μάνα του. Φίλους θα βρει. Ότι βέβαια πρέπει να είναι φιλική η συμπεριφορά των γονιών στο παιδί, δεν υπάρχει αντίρρηση. Δεν θα προσβάλλουμε το παιδί, δεν θα το βρίζουμε, δεν θα το λέμε γάιδαρο ή ό,τι άλλα, τα οποία αν το θέλετε προσβάλλουν το παιδί, αισθάνεται άσχημα. Θα είναι φιλική, θα είναι αξιοπρεπής η στάση των γονιών έναντι του παιδιού. Όχι όμως ότι θα πρέπει να είναι φίλοι. Για να καταλάβετε το πράγμα, σας λέγω ότι κάποιος πατέρας έβγαινε περίπατο με τον έφηβο γιο του, αγκαζέ, ο πατέρας με το γιο αγκαζέ, και πήραζαν κορίτσια στο δρόμο. Ωραία, ωραία αγωγή, ε? Είδατε? Λοιπόν, ας προσέχουμε, διότι μερικοί γονείς πολλές φορές με αυτήν την φιλικότητά τους θέλουν να προωθήσουν το παιδί τους, το αγόρι τους και το κορίτσι τους, όχι τον, όχι ο λιγότερον, εις την ανηθικότητα. Τάχα να βρουν γαμπρό, τάχα να βρουν νύφη, να τούτο, να εκείνο, και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δυσάρεστα. Αλλά ο επόμενος στίχος, ο 10ος, κάτι έχει να μας συμπληρώσει. Λέγει λοιπόν ο 10ος στίχος: μη συγγελάσεις αυτό, ή να μη συνοδυνηθείς και πεσχάτω γομφιάσεις τους οδόντας σου. Δηλαδή, μη πολύ γελάς μαζί με το παιδί σου, για να μην δοκιμάσεις απογοήτευση από τη συμπεριφορά του, και στο τέλος μου διάσουν τα δόντια σου εξαιτίας του. Θα το εξηγήσουμε τι είναι αυτό το μουδιασμά. Μη συγγελάσεις αυτό, μη κάθεσαι να ξεκαρδίζεσαι στα γέλια με το παιδί σου. Όχι ότι θα πρέπει να μην γελάσεις, αλλά εδώ είναι μια διαφορετική τοποθέτηση. Μην ξεχνούμε ότι οι γονείς έχουν κάποια θέση, την οποία θέση δεν πρέπει ποτέ να την προδώσουν, ότι πρέπει να ασκούν μια αγωγή και την ημέρα και τη νύχτα, και τη νύχτα και την ημέρα, δηλαδή παντοτινή. Το παιδί δεν είναι ούτε ζωάκι με το οποίο μπορούμε να παίζουμε, ούτε κούκλα που μπορούμε να παίζουμε και να διασκεδάζουμε εμείς οι μεγάλοι. Τα ακούσατε? Αυτό για πρώτη φορά το είχα ακούσει όταν ήμουν στην τελευταία τάξη του λυκείου. Μας το είχε πει ο γυμνασιάρχης μας, ότι το παιδί δεν είναι κάτι με το οποίο μπορούμε να παίζουμε, είναι άνθρωπος και πρέπει να ασκούμε οπωσδήποτε αγωγήν. Το παιδί είναι άνθρωπος εξελισσόμενος, με αισθήματα, με εντυπώσεις, με μιμητισμούς και με αντιδράσεις. Έτσι δεν μπορούμε να λέμε ότι μπορούμε να γελάμε με το παιδί μας. Θα είχα κάποιες ιστορίες να σας πω, αλλά στιφές. Θα έλεγα εκείνο του Μεγάλου Βασιλείου: και υπήν οκνό και σιωπάν ουβούλωμε, και να το πω διστάζω και να μην το πω δεν θέλω. Όταν επί παραδείγματι μπορεί να έχουν το αγόρι 2 χρονών, 3 χρονών παιδάκι, του βγάζουν το βρακάκι και ο νονός παρακαλώ, αυτό είναι πραγματική ιστορία που σας λέω, και ο νονός παρακαλώ να κάνει τέτοιες κινήσεις το παιδάκι, κινήσεις αυνανισμού στο μικρό παιδί, για να γελάσουν οι μεγάλοι. Σας ερωτώ, είναι σωστά πράγματα αυτά? Ναι, είναι σωστά πράγματα αυτά. Και βάλε και βάλε, σας λέγω, ντρέπομαι να σας μιλήσω παρακάτω. Εκ του φυσικού αυτά που σας λέω συμβαίνουν. Ή να πω εκείνο το άλλο, ο πατέρας να είναι ολόγυμνος μέσα στο σπίτι. Έχουμε τώρα τον γυμνισμόν, όχι μόνο μέσα στη θάλασσα αλλά και μέσα στο σπίτι, και η μητέρα ενίοτε. Αλλά ξεκινάμε από τον πατέρα. Και έτσι λέγει να συνηθίζει το παιδί να βλέπει. Τι να βλέπει? Να βλέπει, τι να βλέπει, άνθρωπέ μου, τι να βλέπει? και ένα πεντάχρονο παιδάκι, και αυτό εκ του φυσικού. Μου υπόθηκε: «Μαμά», λέει στη μάνα του, «ο μπαμπάς, όταν ήταν γυμνός μες στο σπίτι, είναι χαζός. Άρπατη. Πατέρα, άρπατη». Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι γυρίζουν γυμνοί προπαντός οι πατεράδες μέσα ή στο σπίτι. Το ακούσατε? Δεν είναι δηλαδή κούκλα, θέλω να το πω έτσι, να μην, να, ότι μπορούμε να παίζουμε με τα παιδιά μας. Όχι. Αλλά και βέβαια δεν σημαίνει ότι θα είμαστε αγέλαστοι, ότι θα είμαστε σκυθροποί. Θεός να φυλάξει. Που να προκαλούμε στα παιδιά έναν ψυχολογικό πνιγμόν. Τη λέξη πνιγμό τη βάζω μέσα σε παρένθεση. Όχι. Θα είμαστε ευχάριστοι άνθρωποι, θα διατηρούμε την αξιοπρέπειά μας. Αυτό είναι το πάρα πολύ σπουδαίο. Το παιδί να αισθάνεται με τους γονείς του, γιατί είναι ανάγκη έτσι να γίνεται, μια σιγουριά. Αύριο, άμα θα μεγαλώσει, τη σιγουριά του θα την μεταφέρει στο Θεό. Τώρα, ακόμη δεν μπορεί να εναποθέσει στο Θεό τη σιγουριά του, γιατί είναι πολύ μικρό το παιδί. Πρέπει λοιπόν το παιδί να αισθάνεται μία σιγουριά και μία άνεση. Θα έρθουν μέρες που θα πάρει και την τιμωρία του, θα έρθουν μέρες που θα χαμογελάσουμε, θα έρθουν μέρες που θα παίξουμε και λίγο από το παιδί μας. Δεν χάλασε ο κόσμος, δεν χάλασε, αλλά σας εξήγησα. Αλλά αν ο γονιός δείχνει επιπολαιότητες και παιδιαρίσματα, τότε οπωσδήποτε θα δοκιμάσει πολύ θλίψη από το παιδί του. Στο τέλος, λέει ο ιερός συγγραφέας, θα μουδιάσουν τα δόντια του. Τι θα πει αυτό, θα μουδιάσουν τα δόντια του? Δηλαδή θα γομφιάσεις, λέγει εδώ το ιερό κείμενο, γομφιάσεις. Για να το καταλάβετε θα κάνουμε μία αναγωγή στους προφήτες, τον προφήτη Ιερεμία συγκεκριμένα, ο οποίος λέγει: «Οι πατέρες έφαγαν όμφακα», όμφακα θα πει αγουρίδες, «και οι οδόντες των τέκνων ημωδίασαν και τα δόντια των παιδιών μούδιασαν». Προσέξτε, ημωδίασαν, το λέει και η λέξη η ελληνική, μουδιάζω, θα πει μια συγκέντρωση αίματος που κάποια στιγμή δεν κυκλοφορεί το αίμα. Όταν πολλή ώρα είμαι με το χέρι μου έτσι πλαγιασμένος, κάπου το χέρι μου θα μου διάσει. Σημαίνει συγκέντρωση αίματος, έλλειψη μιας κυκλοφορίας. Είναι μεταφορικό αυτό. Θα πει αμαρτίες γονιών, αντίστοιχο, παιδεύουν τέκνα. Το βρίσκουν τα παιδιά τους. Με άλλα λόγια, έφαγαν, λέγει, οι γονείς τις αγουρίδες και μούδιασαν τα δόντια των παιδιών. Είναι αντίστοιχα αυτά. Έτσι, για να καταλάβουμε την εβραϊκή αυτήν παροιμία. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εάν εσύ ο γονιός δεν προσέξεις, τα παιδιά σου θα πληρώσουν τα σπασμένα. Έτσι, προσοχή. Αν παραδείγματος χάρη λέγονται άπρεπα αστεία, υπερβολικά γέλια, μορολογίες, ευτραπελίες, αυτά τα πράγματα δεν παιδαγωγούν το παιδί. Θα γελάσουμε και σε ένα αστείο θα γελάσουμε. Να είναι καθαρό αστείο, να μην είναι βρώμικο αστείο, γιατί αλλιώτικα τα παιδιά μας θα αρχίζουν ψυχολογικά να ξεπορτίζουν. Πάρα πολλά παιδιά μεταξύ τους στο δημοτικό σχολείο λένε άσχημα ανέκδοτα που τα άκουσαν από το σπίτι τους. Αυτά τα παιδιά δεν προϊονίζεται καλή πορεία, δεν προημιάζεται καλή πορεία όταν, επί παραδείγματι, οι γονείς αστειεύονται με ιερά πράγματα, με τον Θεό, με τους Αποστόλους, με τους Αγίους, με τα κανδύλια, με τον ναό, με τους ιερείς. Το παιδί σου θα θέλεις αύριο να σεβαστεί τον ιερέα? Θα θέλεις αύριο να πάει να εξομολογηθεί στον ιερέα όταν έχει ακούσει από σένα τέτοιου είδους ανέκδοτα? Είναι δυνατόν ποτέ? Προφανώς όχι. Λοιπόν, πάρα πολύ προσοχή. Και πηγαίνουμε, αγαπητοί μου, στον επόμενο στίχο, τον ενδέκατον. Μη δώσ' αυτό εξουσίαν ενεότητη και μη παρήδεις τα σαγνίας αυτού. Δηλαδή, μη δίδεις το παιδί σου ελευθερία και δικαιώματα κατά την νεότητά του. Μη κάνεις πως δεν βλέπεις τις αταξίες του. Παραβλέπεις, δεν το είδες τάχα. Εδώ είναι ένα χωρίον πάρα πολύ ενδιαφέρον, ας το προσέξουμε. Μη δώσεις, λέει, αυτό εξουσίαν ενεότητη. Μη του δώσεις στα χέρια του εξουσία. Είναι γνωστό ότι όταν το παιδί πάρει στα χέρια του εξουσία, οπωσδήποτε θα κάνει κατάχρηση της εξουσίας. Οπωσδήποτε. Γιατί δεν έχει ακόμη ανεκτιγμένη την κρίση, το νου και τα λοιπά. Δεν έχει τη σύνεση και συνεπώς θα κάνει κατάχρηση αυτής της εξουσίας. Αγαπητοί μου, προσέξτε. Για να δείτε αυτές οι παιδαγωγικές που προσφέρονται σήμερα κατά πόσο είναι καλές ή κακές. Επιζημιότατες είναι. Λοιπόν, είναι τα ποικίλα δικαιώματα που δίδονται στα παιδιά. Προσέξτε. Είναι η πολιτική εξουσία που δίδεται στους εφήβους, στα παιδιά, του δημοτικού ακόμη, του γυμνασίου, του λυκείου, στους φοιτητάς. Έτσι, μέσα σε κάθε τάξη, βλέπετε, έχουμε τον πρόεδρο κλπ. Κλπ. Για να πάω πιο πέρα, ότι έχουμε και μία πολιτικοποίηση των πραγμάτων. Φερρυπίν, παιδιά του γυμνασίου έρχονται και μου λένε εμένα, εάν εγώ δεν βάλω υποψηφιότητα, εγώ που είμαι εθνικόφρον, θα βγει ο άλλος ο κουκουές. Τι πρέπει να γίνει? Παιδιά, αγαπητοί μου, δεν παίρνω μέρος, παρά μόνο ότι δεν είναι καλά πράγματα αυτά. Δεν στρέφομαι ούτε υπέρ του ενός ούτε κατά του άλλου. Ποτέ, ποτέ, προσέξτε, ποτέ. Σας μετέφερα τι μου λένε. Τι μου λένε τα παιδιά. Και έτσι τα εξαναγκάζουν τα παιδιά να πολιτικοποιηθούν. Να πολιτικοποιηθούν. Το καταλάβατε? Ναι, πολύ δε παραπάνω αυτό συμβαίνει στους φοιτητάς. Πού να έχω εδώ τώρα κάποιους φοιτητάς που με έχουν ερωτήσει, δεν είναι εδώ, που με έχουν ερωτήσει και πολλές φορές δεν ξέρει κανείς τι να απαντήσει και δεν είναι καλά πράγματα αυτά. Ακόμη από το δημοτικό, πολύ παραπάνω γυμνάσιο, λύκειο και στους φοιτητάς. Βγάζουμε προέδρους της τάξεως ή του έτους, του έτους της σχολής, που αυτοί οι πρόεδροι έχουν πρόσβαση στη διεύθυνση του σχολείου ή του πανεπιστημίου. Το ακούσατε? Έχουν πρόσβαση. Έχουν αιτήματα. Λένε ότι αυτά ζητάμε, αυτά θέλουμε. Έχουν δικαίωμα απεργίας οι μαθητές, οι φοιτητές. Ότι δεν θα μείνουμε στην τάξη, θα φύγουμε. Θα κάνουμε κατάληψη του σχολείου. Πιστεύω ότι δεν σας λέω καινούργια πράγματα. Τα ξέρετε αυτά. Και από τα παιδιά σας τα ξέρετε και από τις εφημερίδες. Θα κάνουμε κατάληψη του σχολείου εάν δεν μας δώσετε αυτό που θέλουμε. Και ούτω καθεξής. Αλλά ρωτούμε, μπορεί το παιδί πια να κινηθεί ως μαθητής? Σκεφτείτε αυτές οι προσβάσεις. Μάλιστα, αν ένα παιδί, ένας μαθητής έκανε μια ζαβολιά και το σχολείο θέλει να τον αποβάλει, έχουμε την πρόσβαση του προέδρου και τα λοιπά? Όχι. Γιατί αν το παιδί, το συμμαθητή μας, τον αποβάλεις, τον αποβάλλετε εσείς οι καθηγητές. Το είπα καθηγητές επίτηδες για να κοροϊδέψω. Ναι, να κοροϊδέψω τη σύγχρονη γλώσσα που την καταντήσουμε εκεί που την καταντήσαμε. Θα κάνουμε απεργία. Είναι σωστά πράγματα αυτά? Αν θα έπρεπε το σχολείο να τιμωρήσει έναν μαθητή, να εμποδίζεται ή να κινδυνεύει ο καθηγητής να φάει ξύλο, ή ακόμη ο καθηγητής να κινδυνεύει να μετατεθεί, γιατί κάτι τέτοια θέματα φτάνουν πολλές φορές μέχρι και τη Βουλή. Αυτές λοιπόν οι δικαιοδοσίες στα παιδιά είναι επικίνδυνες. Θα μου πείτε να είχαμε ό,τι είχαμε παλιότερα που ενεργούσαν οι καθηγητές. Δεν θέλω να πω ότι ενεργούσαν πάντοτε οι καθηγητές άριστα και θαυμάσια, αλλά θέλω να πω μόνο τούτο, ότι απλούστατα και οι καθηγητές πρέπει να προσέχουν, και οι διδάσκαλοι, οι διδάσκοντες γενικά, αλλά και οι μαθητές να ξέρουν τα όρια τους. Θα πούν, είμαι μαθητής, είμαι φοιτητής, δεν πρέπει να προβώ σε τίποτα περισσότερο, γιατί τότε καταστρέφεται, αγαπητοί μου, καταστρέφεται ο σεβασμός, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο το παιδί, ο φοιτητής κλπ. Θα φοιτήσει για να μάθει γράμματα. Δεν είναι σωστό. Μάλιστα, αυτά είναι ονόματι της δημοκρατίας, ξέρετε. Αν υποτιθεί ότι θα υπήρχε ο παλιός τρόπος και να είναι και λίγο βάναυσος, θα ήταν μυριάκης προτιμότερος παρά να υπάρχει αυτός ο σύγχρονος, ο μοντέρνος τρόπος, ο οποίος φτάνει στο τέλος να καταστρέφει τους μαθητάς, τους φοιτητάς κτλ. Αυτό βέβαια έχει μεταφερθεί και μέσα στο σπίτι, η λεγόμενη δημοκρατία μέσα στο σπίτι. Και γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, αγαπητοί μου, όταν μέσα στο σπίτι ασκείται η δημοκρατία, δηλαδή ότι όλοι έχουν τον λόγον μέσα στο σπίτι, στην οικογένεια, τότε αυτή, λέγει η οικογένεια, πηγαίνει κατά κρυμνού, επιλέξει κατά κρυμνού. Όχι, κεφαλή του σπιτιού είναι ο πατέρας, η μητέρα θα έχει την αναφορά της στον πατέρα, τα παιδιά θα έχουν την αναφορά τους στους γονείς των. Εκείνο το «παιδιά, τι γλυκό να σας φτιάξω», δεν θα πει ο καθένας ένα γλυκό. «Εγώ θέλω μπακλάβα», «όχι, εγώ θέλω κέικ», «εγώ θέλω». Και τότε τι γίνεται? Τότε τι γίνεται? Η παιδιά που να πάμε εκδρομή, ο καθένας λέει το δικό του. Και τότε τι γίνεται? Θα πει ο πατέρας, «παιδιά, θα πάμε εκεί». Μα θα πάμε εκεί. Κρίνουμε ότι πρέπει να πάμε εκεί. Προσέξατε τα αυτά τα πράγματα, δεν είναι μικρή σημασία. Σήμερα πάντως η πολιτεία δίδει εξουσίες και ελευθερίες στους νέους, και αυτοί στρέφονται κατά της πολιτείας με ποικίλους τρόπους. Σπείρει η πολιτεία ανέμους και θερίζει θυέλας. Μπορεί βέβαια, αγαπητοί μου, ένας νέος άνθρωπος να αναλάβει κάποια εξουσία, αλλά να έχει πλήρη και αποδεδειγμένη υπευθυνότητα και σύνεση. Δεν είναι σπάνιο αυτό. Μπορεί, αλλά αποδεδειγμένη, σας είπα, υπευθυνότητα και σύνεση. Αν δοθεί ακόμη στον νέον άνθρωπον, τον έφηβον, και λίγο και πιο πέρα ίσως, εξουσία στο πατρικό αυτοκίνητο, πέστε μου τι μπορεί να γίνει. Σας ερωτώ τι μπορεί να γίνει. Δεν λέγω παρά μόνο τούτο, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Εάν πάρει το παιδί το αυτοκίνητο του πατέρα του και πάει, ξέρω εγώ. Και είναι δύο οι περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι να τρακάρει, να. Και η δεύτερη περίπτωση μπορεί να μην τρακάρει, αλλά όμως να μαζέψει τους φίλους, να τους βάλει μέσα και να πάνε να διασκεδάσουν αμαρτωλή διασκέδαση. Ο Θεός να φυλάξει. Ποτέ μη δίνετε στο παιδί σας όχημα να οδηγήσει, εάν δεν έχει μία ωριμότητα. Όχι ωριμότητα ηλικίας με την έννοια να είναι προσεκτικό στην οδήγηση, γιατί τι είναι, παρακαλώ, τον δώστε στο νέον άνθρωπο ελευθερία να κινηθεί, ξέρετε πως τρέχουνε, με 180 χιλιόμετρα τρέχουνε, και όποιον πάρει ο χάρος. Αλλά είναι και η περίπτωση να μην πάει σε τόπο αμαρτωλό, γιατί ο Θεός τα φυλάξει. Για να μην πω ότι μερικοί πατεράδες καυχόνται για τα παιδιά τους όταν πάνε σε αμαρτωλό τόπο, για να μην το πω αυτό. Ακόμη μερικοί παππούδες θέλουν, ενώ είναι μια ευλογία οι παππούδες μέσα στο σπίτι, πολλές φορές όταν οι ίδιοι οι άνθρωποι, οι παππούδες, δεν έχουν διαπαιδαγωγηθεί οι ίδιοι, τότε να είναι αρνητική η παρουσία τους μέσα στο σπίτι. Τέλος πάντων, ανεξάρτητα, να θέλουν να γράψουν περιουσία στον εγγονό. Και τούτο για να μην γίνεται στο παιδί και από το παιδί στο παιδί, δηλαδή φαγωθεί τελικά η περιουσία με τις φορολογίες. Καλά, δεν έχω αντίρρηση. Αλλά θέλεις, αδελφέ μου, είσαι παππούς, να γράψεις κάτι στο εγγόνι σου? Πρόσεξε, δεν θα το μάθει ο εγγονός σου ποτέ. Ενηλικιώθηκε, ας του υποθεί. Δεν ξέρω τι διαδικασίες χρειάζονται, δεν ξέρω. Το παιδί δεν πρέπει να το μάθει. Εάν το μάθει ο γιος, η κόρη, δεν πρέπει να το πούν στο παιδί τους. Δεν πρέπει να το πούν. Αλλά δυστυχώς καμιά φορά το λένε. Δεν ξέρω γιατί. Και τότε το παιδί αισθάνεται ότι έχει εξουσία στα χέρια του. Και τότε μπορεί ακόμη να απειλήσει και τους γονείς και τα λοιπά. Εγώ έχω σπίτι, εγώ τούτο θυμούμαι κάποτε, πόπο, δύο παιδάκια, είχε πεθάνει ο πατέρας τους, ο οποίος δεν έπαβε να λέγει ότι το σπίτι το είχε γράψει εις αυτά. Το σπίτι δικό του το είχε γράψει σε αυτά, τα παιδιά του. Ήτανε 7 και 8 χρονών τα παιδάκια αυτά. Λοιπόν, το ξέρετε, όταν πέθανε ο πατέρας, και κάποτε η μητέρα, δεν είπαμε να τιμωρεί τα παιδιά, όταν κάπου λιγάκι τα τιμωρούσε, ξέρετε τι της λέγανε της μάνας? Άκουσε, το σπίτι είναι δικό μας και να σκοθείς να φύγεις. Ακούτε? Για να μην τα ακούσετε κι εσείς, προσέξτε πάρα πολύ εις το σημείο αυτό. Όπως μάλιστα τώρα έτσι, πώς θα το πω, όπως και ο πατέρας που θα παντρέψει το παιδί του, τα αγόρι του, το κορίτσι του κλπ, δεν πρέπει να τα δώσει η ώρα. Τώρα έτσι ήρθε η κουβέντα. Θα πρέπει να κρατήσει και για τον εαυτό του. Διότι όταν φτάσει η μάνα να λέει στο παντρεμένο παιδί, παιδί μου, δώσ' μου ένα τάλιρο, χρησιμοποιώ τα νομίσματα κάποιων ετών πίσω, να πάω στην εκκλησία να ανάψω ένα κερί. Και να λέει ο γιος ή η κόρη, τι, για να τα τρώνε οι παπάδες? Και να ζητιανεύει από το παιδί ένα τάλιρο. Εάν όμως είχε τη δική της περιουσία, το δικό της μερίδιον, θα ήταν αξιοπρεπής. Δεν θα ζητιάνευε από τα παιδιά της η γυναίκα ή και ο άνδρας. Ο παππούς, ο ηλικιωμένος, δεν θα ζητιάνευαν. Είναι δε χαρακτηριστικό στο βιβλίο το Βιτ, που είναι ωραιότατο στο περιεχόμενό του, λέγει ο πεθερός του στον Τοβία, ο οποίος πήγε εκεί για κάποιο χρέος και τα λοιπά και τα λοιπά, παντρεύτηκε την κόρη του στη Σάρα, και λέει τώρα ο πατέρας της Σάρας, της νύφης, λέει, κοίταξε παιδί μου, θα πάρεις αυτό το μέρος της περιουσίας, γιατί έπρεπε να γυρίσει πίσω στην Ινεβή, στον πατέρα του. Δεν στα δίνω όλα, υπάρχει μερίδιο και δια τη σύζυγό μου και για μένα. Όταν πεθάνει η πεθερά σου, τότε πεθάνω κι εγώ, τότε και το υπόλοιπο της περιουσίας σου, περιουσίας, είναι δικό σου. Δεν έδωσε ολόκληρο το ποσό. Το ακούσατε? Δεν έδωσε ολόκληρο το ποσό. Αυτό όχι μόνο γιατί το λέει θεοπνεύστος η Αγία Γραφή, αλλά και στοιχειώδης λογική, νομίζω, πώς το κρίνετε. Και προχωρούμε, αγαπητοί. Και μη παρίδεις, το δεύτερον ημιστήχιον του χωρίου, και μη παρίδεις τας αγνίας αυτού. Δηλαδή, μη παραβλέψεις τις αταξίες των παιδιών σου, αταξίες της νεότητος. Βέβαια, δεν θα παραβλέψεις ούτε τις αταξίες εκείνες που είναι μικρό παιδί, πολύ παραπάνω όταν θα προχωρήσουν τα πράγματα, αλλά και θα έχει το παιδί παιδαγωγηθεί να μην κάνει τις μεγαλύτερες αταξίες. Τι μπορεί να είναι αυτό? Μια κλοπή. Λέω πολλές φορές, ακούω στην εξομολόγηση από τα παιδιά, έχω κλέψει. Δεν είναι χωρίς σημασία όταν ρωτώ από πού έκλεψες. Καταρχάς, τι χρήματα, από πού, από το σπίτι? Μπορεί να σου πει από το σπίτι, μπορεί να σου πει από το περίπτερον. Ακούστε, πάνε τάχα να τηλεφωνήσουν, πάνε τάχα να ψωνίσουν κάτι. Και εκεί σε μια στιγμή που ο άνθρωπος εκεί στο περίπτερο κάτι αρπάζουν. Ή ακόμη να σου πει από το συμμαθητή μου έχω κλέψει. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ή οι συνάδελφοι στο στρατό, να κλέψει ένα στρατιώτης από τον άλλον. Και τώρα πηγαίνω 18 χρονών, είναι μια ηλικία που είναι στη δικαιοδοσία του πατέρα ακόμα. Θα τιμωρήσεις το παιδί σου, πρόσεξέ το, διότι είναι γνωστή εκείνη η ιστορία με εκείνον τον μεγάλο κλέφτη που τον άφησε η μάνα του να κλέψει ένα αυγό. Είναι γνωστή η ιστορία, δεν σας τη λέω, να μην τρώμε τον καιρό. Ακόμη, αν δεις το παιδί σου και έχει μεθύσει, θα το παραβλέψεις? Θα λες με χαρά σου ότι έγινε άντρας, ώστε δείγμα ανδρότητος είναι να μεθύσεις? Ή το παιδί σου παίζει χαρτιά και κέρδισε, είναι θέμα να χαίρεσαι γιατί το παιδί σου κέρδισε? Κάτι που το αναφέρει ένας καθηγητής εγκληματολογίας προετών πολλών, το εξής. Ένας μαθητής κάπου λυκείου, στο σπίτι τους παίζανε χαρτιά σε ένα ιδιαίτερο τραπεζάκι με άλλα παιδιά, με άλλους νέους. Σε άλλο τραπέζι παίζανε οι γυναίκες, σε άλλο τραπέζι παίζανε οι άντρες. Έχω γνώση των πραγμάτων, ικανή αγαπητή μου. Έχω εμπειρία. Όχι ότι έπαιζα χαρτιά, να φυλάξει ο Θεός. Τώρα το πώς έχω αυτή την εμπειρία την έχω. Λοιπόν, προσέξτε. Κέρδιζε ο γιος, η μάνα έχανε. Σηκώνεται κάποια φορά η μάνα να πάει να δανειστεί από το γιο χρήματα για να συνεχίσει να παίζει. Δεν είχε όμως εμπιστοσύνη ο γιος και τη εζήτησε το δακτυλίδι της για ενέχειρο. Την άλλη μέρα, αυτό το αναφέρει ο καθηγητής της εγκληματολογίας σε ένα άρθρο που είχα διαβάσει προετών, την άλλη μέρα το επεδείκνυε αυτό το δακτυλίδι στους συμμαθητάς του σαν μία πράξη ηρωική. Έγινε άντρας, να μπορούσε να δανείζει στη μάνα του χρήματα, να παίζει αυτή χαρτιά, αυτό να κερδίζει στα χαρτιά και ακόμη να δέχεται και ενέχειρα πράγματα. Ωραία, θαυμάσια. Ή ακόμα να μην προωθούμε το παιδί μας σε οποιαδήποτε πονηρία. Ή το παιδί έχει πονηρία, θα το τιμωρήσουμε, θα το υποδείξουμε το σωστό. Ή ακόμα μία ανηθικότητα, να έχει εκδηλώσει μία ανηθικότητα. Ναι, μία ανηθικότητα. Και ο Θεός να φυλάξει. Δεν την αφήσουμε να περάσει απαρατήρητη. Θα είμαι θα δω πολύ προσεκτική. Εγώ, πείτε με σχολαστικών, έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα. Πείτε με σχολαστικών. Ρωτώ, στο δωμάτιό σου παιδί μου κοιμάσαι μόνος σου ή με τα αδέλφια σου? Εάν βέβαια έχουν ευρυχωρία σπιτιού, μόνο του μπορεί να είναι. Αν δεν έχουν, κοιμώνται με τα άλλα του τα αδέλφια. Αν είναι και κορίτσια, συνιστώ το εξής και στους γονείς και στα παιδιά, όχι, τα κορίτσια θα κοιμώνται ξεχωριστά. Μα πού δεν ξέρω, στο διάδρομο του σπιτιού, μα πού δεν ξέρω. Πάντως χωριστά. Αν είναι αγόρια μαζί, συνιστώ και λέγω, κοίταξε παιδί μου, όταν ντύνεσαι και εκδίνεσαι, δεν θα σε βλέπει ο αδελφός σου ή τα άλλα σου τα αδέλφια, αλλά θα πηγαίνεις κάπου, θα αλλάζεις και θα βάζεις, ξέρω εγώ, τα άλλα σου ρούχα ή ακόμη τα νυχτικά σου και δεν ξέρω τι. Πάντως δεν θα γδίνεσαι και θα ντύνεσαι μπροστά στα αδέλφια σου, διότι παρατηρούνται, αγαπητοί μου, ομοφιλοφιλικές πράξεις αξεπέραστες. Θυμάμαι δύο αδέλφια κάποτε, ο μεγάλος αναγκάστηκε, τέλειωνε το λύκειο και δεν μπορούσε να ησυχάσει από τον μικρότερο αδελφόν. Και αναγκάστηκε, μου το είπε και το ξέρε και η μάνα αυτό, ίσως και ο πατέρας, αναγκάστηκε να ταξιδεύσει, δηλαδή να μπαρκάρει όπως λέμε, για να γλιτώσει από τον αδελφό του. Και ακόμη ένα στρατιώτη θυμάμαι κάποτε μου έλεγε, πώς θα γίνει τώρα, πώς θα γίνει. Είχε σχέσεις από πολλά χρόνια με την αδελφή του, πηγαίνοντας τώρα στο σπίτι θα έχω μία πρόκληση. Τι να κάνω, τι να κάνω. Βλέπετε παρακαλώ, πάρα πολύ προσοχή εις το σημείο αυτό. Πολύ προσοχή, σας το ξαναλέγω. Ακόμη αν η αταξία του παιδιού έχει δημόσιο χαρακτήρα, έχει δημόσιο χαρακτήρα, είναι έξω από το σπίτι, μια ζημιά, μια ξέρω, μια ζαβολιά, ένα κάτι, μια κακοήθεια, τότε μαζέψτε το παιδί σας και τιμωρήσατε το, μη καταλήξει όπως λέω στα παιδιά, στον κορυδαλό. Παιδί μου, πάλι έκλεψες από το περίπτερο. Το ξέρεις τι σημαίνει κορυδαλός? Επειδή έχω πάει στον κορυδαλό, όχι ο στρόφιμος ναι, δόξα τω Θεώ ευτυχώς, αλλά έχω πάει, πήγα ως κληρικός, πήγαμε ένα φροντιστήριο εξομολόγων, είμαστε κάποτε 1965, και κάναμε μία επίσκεψη, ήταν ποιμαντικής φύσεως αυτή η επίσκεψη, και πήγαμε και είδαμε και τους φυλακισμένους και τις γυναίκες στον κορυδαλό και τα παιδιά που τα έχουν ιδιαίτερος και λοιπά και λοιπά. Αλλά και εγώ για χρόνια ολόκληρα πήγαινα, λαϊκός ήμουνα, σε φυλακές εφήβων, Αβέροφ, φυλακές Αβέροφ. Και θυμάμαι ένα βράδυ, δηλαδή απογευματάκι σούρουπο, από τα δικαστήρια που είχαν τελειώσει πια τα δικαστήρια, φέρναν τα παιδιά που είχαν καταδικαστεί στις φυλακές εφήβων, φυλακές εφήβων. Και επειδή, ξέρω εγώ, δεν είχαν πολλές χειροπέδες, ξέρω εγώ, μέσα σε ένα φορτηγό ήταν πιασμένα τα χέρια αναδύο, όπως είναι ακριβώς οι κότες που τις πάμε στην αγορά και τις δένουμε για να μην μας φύγουν. Και κατέβαιναν δεμένα τα παιδιά και μπαίναν μέσα στην είσοδο. Επειδή δεν είχα πρόσβαση, έκανα ομιλίες μέσα σε αυτήν την φυλακή, χειρότερο πράγμα, η χειρότερη εικόνα, αθλιότερη εικόνα δεν είχα μέχρι τότε ξαναειδεί. Και λέω στα παιδιά, θέλεις παιδάκι μου κάποια μέρα να πας στον κορυδαλό, μη το ξανακάνεις αυτό. Αυτά όλα ανήκουν και εις τους γονείς. Δεν θα παραβλέψουμε, θα τιμωρήσουμε, γιατί αλλιώτικα εποάζεται ένας μελλοντικός κακοποιός. Τι νομίζετε, ότι οι κακοποιοί γεννήθηκαν κακοποιοί ή έπεσαν από τον ουρανό ως κακοποιοί? Έτσι έγιναν. Και πηγαίνουμε, αγαπητοί μου, στον επόμενο στίχο, τον 12ο στίχο. Κάμψον των τράχυλων αυτού εν νεότητη, θράσον τας πλευράς αυτού, ώστε στην ήπιος μήποτε σκληρινθείς απειθήσιση. Δηλαδή, κάμψε τον τράχυλό του να μάθει να υποτάσσεται όσο είναι νήπιο. Κτύπησε τον όσο είναι παιδί. Μήπως απαιδαγώγητος σκληρινθεί και σου δείξει απήθεια. Εκ πρώτης όψεως, αγαπητοί μου, φαίνεται η συμβουλή αυτή πολύ σκληρή. Κυρίως εκείνο το κάμψον των τραχυλών σου και ακόμη θράσον τας πλευράς αυτού, θράσον, σπάσε τα πλευρά του. Ναι, φαίνεται εκ πρώτης όψεως να είναι σκληρή αυτή η συμβουλή, όμως είναι αναγκαία και προσέξατε το. Αυτό το κάμψον των τράχυλων του παιδιού σου σημαίνει να μάθει το παιδί σου να υποτάσσεται και να υπακούει. Δεν είναι μικρός ο αγώνας που πρέπει να ασκήσουν οι γονείς στα παιδιά, οι γονείς στα παιδιά να έχουν υπακοή. Το παιδί, σας έλεγα μια περασμένη φορά, είναι εγωκεντρικό. Θέλει να του γίνει το θέλημά του. Εάν λοιπόν εμείς, για να μην το χολοσκάσουμε, του κάνουμε το θέλημά του, τότε, αγαπητοί μου, καήκαμε. Αλίμονο. Θα μάθει να υπακούει. Πρέπει να λέμε, ας πούμε, να πει, δεν μου αρέσει το φαΐ αυτό, αυτό είναι παιδί μου. Εάν δεν θέλεις δεν έχει άλλο φαΐ, αυτό είναι. Είχαμε μια καλοκαιρινή κουζίνα, δεν σας λέω πιο πολλά, καλοκαιρινή, και είχε σίδερα, ήταν χρησιμοποιητό για άλλη δουλειά. Το καλοκαίρι λοιπόν πηγαίναμε σε αυτό το χώρο, δεν ήταν δικός μας χώρος, σε ένα υποστατικό αφεντικού, και εκεί μαγειρεύαμε και τα λοιπά και τρώγαμε. Μια φορά δεν μ' άρεσε το φαΐ. Και μου λέει η μητέρα μου, η οποία ποτέ δεν κλείδωσε ούτε κουζίνα, ούτε ντουλάπι, ούτε ψωμί, τίποτα δεν κλείδωσε. Μόνο το γλυκό κλείδωνε, γιατί το αφάνιζα χειρολεκτικά. Και φαίνεται ότι πολύ έτσι η καημένη είχε γογγίσει, γι' αυτό και έπαθα ζάχαρο. Και τώρα πού να φάω, βλέπω μακριά το γλυκό και δεν μπορώ να το φάω. Φαίνεται ότι είχε αγανακτήσει μαζί μου. Τέλος πάντων, μου λέει, αυτό είναι το φαΐ. Εάν θα φας, καλώς. Εάν δεν φας, η κουζίνα θα κλειδώσει. Να κλειδώσει, είπα εγώ. Δεν τρώγω. Κλείδωσε η κουζίνα και πήρε βέβαια μαζί της το κλειδί. Όταν με έκοψε όμως η πείνα, τι να κάνω. Βρήκα ένα πιρούνικα που το έδεσα σε ένα ξύλο. Το ψωμί ήταν πάνω στο τραπέζι σκεπασμένο. Και από τα σίδερα, τα κάγκελα του παραθύρου, έβαλα αυτό το κατασκεύασμα και πιρούνιασα λίγο ψωμί για να το φάω. Είδατε, θα κλειδώσει η κουζίνα. Τελείωσε. Αυτό, αγαπητοί μου, πρέπει να το προσέχουμε. Πρέπει λοιπόν το παιδί να μάθει να υποτάσσεται. Κοιτάξτε ένα ωραιότατο εκεί στο Λουκά Ευαγγέλιο, στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, που λέει ο Ιησούς όταν γύρισαν, λέγει, από την Ιερουσαλήμ, και είναι υποτασσόμενος αυτής. Μας έδωσε το μάθημα της υποταγής. Ποιος? Ο Θεός Λόγος, το δεύτερον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος, που έγινε άνθρωπος και υποτάσσεται τώρα σε μια μητέρα, σε έναν άνθρωπο και σε έναν υποτιθέμενο πατέρα, γιατί ο Ιωσήφ δεν ήταν πατέρας του, βλέπετε, και είναι υποτασσόμενος αυτής. Μάθημα υποταγής. Πρέπει να υποτασσόμεθα στον παππού, στη γιαγιά, στον πατέρα, στη μητέρα, να υποτασσόμεθα. Ναι, να είμεθα παιδιά υπακοής, παιδιά υποταγής. Και να μην σηκώνουμε υπερήφανο κεφάλι και να αντιδρούμε αγενός και βανάυσος. Είναι πολύ κακό πράγμα αυτό. Οι γονείς πρώτοι θα γευθούν αυτήν την αντίδραση του παιδιού των, όταν δεν έμαθε το παιδί να είναι υπάκουο. Είναι ό,τι ακούμε σήμερα στα νέα παιδιά, να μιλούν και να φθαδιάζουν στους γονείς των, στους διδασκάλους των, στους πολίτες, θέλετε, και στον πνευματικό τους ακόμα. Ναι, διότι εκεί ο θέλος πηγαίνεις, παιδί μου, για εξομολόγηση, και αφθαδιάζεις στον πνευματικό σου όταν σου πει μη το κάνεις αυτό. Γιατί στον τάδε το επιτρέπεται και σε μέρα δεν μου το επιτρέπεται? Μα θα σου δώσω λόγο, παιδί μου. Εγώ κρίνω ότι να μην κάνεις αυτό. Εσύ όμως αφθαδιάζεις τώρα. Είναι τέτοια η εποχή. Χρειάζεται απόδειξη. Χρειάζονται αποδείξεις. Την ξέρουμε και τη ζούμε, δυστυχώς. Και αν μάθεις το παιδί να πειθαρχεί, τότε η πειθαρχία του, γιατί θα είναι πειθαρχικός άνθρωπος, θα είναι και πάρα πολύ εύκολη μεθαύριο στο στρατό. Ξέρετε πόσα παιδιά καταλήγουν στο νευρολογικό τμήμα ενός νοσοκομείου επειδή δεν έμαθαν να πειθαρχούν? Το ξέρετε αυτό? Τους πειράζει το ένα, τους πειράζει το άλλο, τους πειράζει ο δεκανέας, τους πειράζει ο λοχίας, τους πειράζουν τα πάντα. Γιατί δεν έμαθαν να πειθαρχούν. Δεν έμαθαν. Όταν όμως έμαθαν να πειθαρχούν και είναι υπάκουοι οι άνθρωποι, θα περάσουν στο στρατό μια χαρά. Ναι, είναι αλήθεια. Αποτείνομαι στους άνδρες και εσείς έχετε ζήσει αυτά τα πράγματα και πιστεύω με καταλαβαίνετε. Μετά, αυτή η πειθαρχία πρέπει να είναι εν παντή τόπο και χρόνο. Θα πρέπει πάντοτε, και χρονικά και τοπικά. Είτε, και μάλιστα το παιδί όταν μάθει να πειθαρχεί, τότε θα πειθαρχεί ακόμη, αγαπητοί μου, και όταν είναι μόνο του. Προσέξτε, μόνο του. Εάν βέβαια πετύχαμε το παιδί να πειθαρχεί μόνο του, ενώ δεν το βλέπει κανείς, αυτό είναι πολύ μεγάλο το κέρδος. Ακόμη επανέρχεται, όπως βλέπουμε, θράσον τα πλευρά αυτού. Δεν σημαίνει θα σπάσουμε τα πλευρά του. Θα το στείλουμε βέβαια στο ορθοπαιδικό για να το βάλουμε στο γύψο το παιδί, να φυλάξει ο Θεός. Έκφρασης είναι. Σημαίνει θα το χτυπήσεις, θα το δείρεις. Όσο είναι νήπιο, όταν γίνει έφηβος, Δεν είναι δυνατόν ποτέ να χρησιμοποιήσεις το ξύλο. Είναι δυνατόν ποτέ? Είναι, αν το θέλετε, και επικίνδυνο να δείρεις το παιδί σου όταν είναι έφηβος, γιατί εσύ ο πατέρας θα φας τις περισσότερες. Είναι πολύ φυσικό. Αλλά και είναι και, δηλαδή, προκαλείς το παιδί σου να προβεί σε αυτήν την ασέβεια, να δείρει τον πατέρα του. Μάλιστα, ο παλαιός νόμος, ξέρετε τι έλεγε? Ο κακολογών, λέει, πατέρα ή μητέρα, ο κακολογών, εκείνος ο οποίος λέει κακά λόγια, βρίζει τη μάνα του και τον πατέρα του, ξέρετε ποια ήταν η ποινή? Ο λιθοβολισμός. Πόσο μάλλον εάν υποτεθεί ότι εδώ δεν βρίζεις τον πατέρα σου και τη μάνα σου, αλλά και βιαιοπραγείς στη μάνα σου και στον πατέρα σου. Δέρνεις τη μάνα σου, δέρνεις τον πατέρα σου. Σας βεβαιώνω αληθινά, αισθάνομαι απέχθεια για τον άνθρωπο εκείνον που μαθαίνω ότι μπορεί να έχει δείρει ή να δέρνει τον πατέρα του ή τη μητέρα του. Είναι κατάντημα. Λοιπόν, ωστόσο, ας φάει το παιδί μικρό ξύλο για να μάθει να πειθαρχεί και να είναι σωστός άνθρωπος παρακάτω στη ζωή του. Και μην ξεχνάμε ότι η αντίδραση του εφήβου, αν υποτεθεί ότι τον τιμωρούμε με ξύλο, είναι εκρηκτική. Η αντίδρασή του είναι εκρηκτική, το ξαναλέγω. Κάποτε μπορούσαν οι γονείς να αφήσουν τον έφηβό τους έξω από το σπίτι, προσέξτε, έξω από το σπίτι, να το πω και αυτό, για τιμωρία, γιατί χτύπησε την πόρτα 12, 1, 2, 3 τη νύχτα. Άστονε, να λέει ο πατέρας, δεν θα του ανοίξουμε. Προσέξτε, το συμβούλευα και εγώ αυτό κάποτε. Τώρα δεν το συμβουλεύω. Ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχουν κάποιοι καλοθελητάδες απ' έξω που θα φιλοξενήσουν το παιδί σας. Και τότε το μαζεύουν η αναρχία, η αλητεία και δεν ξέρω ποιοι άλλοι κακοποιοί. Θα του ανοίξετε του παιδιού σας, δείξετε του μούτρα ότι είσαι στενοχωρημένος, μαλώσατε τον, τίποτα άλλο, αλλά θα του ανοίξετε την πόρτα για το λόγο που σας εξήγησα. Και προχωρούμε, μας μένει κάτι πολύ πολύ λίγο. Λέγει ο επόμενος στίχος, ο 13ος, λέγει: «Πέδευσον τον υιόν σου και έργασε εν αυτό, ή να μη εν τη ασχημοσύνη αυτού προσκόψεις». Δηλαδή, ανάθρεψε καλά το παιδί σου, κοπίασε για πνευματική, την πνευματική του μόρφωση, για να μη σκοντάψεις κατοπινά στην αδιάντροπη διαγωγή του. Είναι το τελευταίο χωρίο, αγαπητοί μου, της ενότητος περί αγωγής των τέκνων. Το τελευταίο χωρίο. Βέβαια, έχω και ένα επίμετρο να σας πω την ερχομένη φορά, πρώτο Θεός, ένα επίμετρο πολύ σημαντικό, θα το είδείτε. «Πέδευσον», λέγει, «τον υιόν σου και έργασε εν αυτό». Αυτό τι σημαίνει? Έργασε να ασκήσεις εργασίαν κόπον για να τον βοηθήσεις το παιδί σου εν αυτό. Αυτό σημαίνει ότι η διαπαιδαγώγηση πρέπει να έχει, προσέξτε μια καινούργια φράση που θα σας πω, ασκητικόν χαρακτήρα. Μην ξεχνάμε ότι ο χριστιανισμός είναι ασκητικός. Έργασε σημαίνει εφάρμοσε, να ασκήσεις εφαρμογή. Δηλαδή, όχι απλώς θα μείνεις σε μια θεωρητικότητα, αλλά θα προχωρήσεις σε μια εφαρμογή, δηλαδή σε μια άσκηση της παιδαγωγικής. Να το πούμε έτσι, πώς? Εφηρμοσμένη παιδαγωγική, κατά την περίπτωση που λέμε εφηρμοσμένα μαθηματικά. Έχουμε εφηρμοσμένα μαθηματικά στη μηχανική και τα λοιπά, τα οποία είναι επί της πράξεως. Έτσι θα λέγαμε και εδώ, εφηρμοσμένη παιδαγωγική. Ο χριστιανισμός, επαναλαμβάνω, είναι ασκητικός από τη φύση του. Είναι άσκησης. Και η άσκησης έχει την αρνητική της και τη θετική της όψη. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει και τι δεν πρέπει να γίνει. Η νηστεία, επί παραδείγματι, η προσευχή, ο εκκλησιασμός, η μελέτη της Αγίας Γραφής και εν γέννη η άσκηση της ευσεβίας και της ευλαβίας. Ένα μικρό παραδειγματάκι. Το μικρό παιδί, ίδιος όμως είναι χειμώνας, κρυώνει να πάει στην εκκλησία, να σηκωθεί το πρωί. Θυμάμαι, είχαμε πάπλωμα. Κάτω από το πάπλωμα, σήκω επάνω, φωνάζω ο πατέρας μου, για να πάμε στην εκκλησία. Δεν σηκωνόμαστε. Τραβούσε από την κάτω άκρια το πάπλωμα, το τραβούσε πέρα, ξεσκεπαζόμαστε. Κάναμε εμείς. Σήκω γρήγορα και την εκκλησία. Αυτό λέγεται άσκηση. Αυτό θα το κάνει το παιδί μόνο το άμα μεγαλώσει. Θα πετάξει τις κουβέρτες του για να σηκωθεί να πάει στην εκκλησία. Αλλά επειδή ο χρόνος, αγαπητοί μου, πέρασε, πρώτο ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Τρίτη.